Danışırıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə, studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Nabuko kəməri 2018-ci ildən tez işə düşməyəcək. Strateji hücum silahları ilə bağlı müqavilə Praqada imzalana bilər. Ukraynanın baş naziri Azarov Moskvada Rusiya ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Nabuko qaz kəməri 2018-ci ildən tez işə düşməyəcək. Bunu Almaniyanın Süddeutsche Zeitung qəzetinə müsahibəsində Avropa Birliyinin energetika məsələləri üzrə komissarı Günter Ettinger bildirib. O deyib ki, işlərin tam yekunlaşdırılmasına hələ ki çox var və ümid edir ki, 2010-cu ildə kəmərin tikintisi ilə bağlı yekun qərar qəbul ediləcək. Günter Ettinger eyni zamanda qeyd edib ki, ötən ilin sentyabrında kəmərin tikintisinə şans 30% idisə, indi bu 65% qalxıb. O əlavə edib ki, bu layihə Avropa Birliyi üçün nüfuz məsələsidir. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Bolqarıstan, Macaristan, Rumuniya və Avstriyanı birləşdirəcək bu layihədə məqsəd Avropanın qaza görə Rusiyadan asılılığını azaltmaqdır. Layihənin dəyəri 8 milyard dollar məbləğində qiymətləndirilir. Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətinə həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev və onun ailəsinin təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Amnesty International bildirir ki, həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev oğlu haqda danışmağa son qoymayacağı təqdirdə öldürüləcəyi ilə hədələnib. Təşkilat bildirir ki, Eynullah Fətullayevin və ailəsinin həyatı təhlükədədir. Oğlunun işini beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırdığına görə Emin Fətullayevə 3 dəfə belə anonim zəng olunub. Hər üçündə də ondan oğlu haqqında danışmamaq tələb olunub. Təşkilat xatırladı ki, Emin Fətullayevə ilk belə zəng 2007-ci ildə Eynullah Fətullayevin həbsindən az sonra 2010-cu ilin yanvarın 1-də jurnalistə qarşı narkotika ittihamı ilə bağlı ikinci İttihamı rəli sürülənindən sonra. Üçüncü dəfə isə martın 17-sində edilib. Müraciətdə bildirilir ki, Emin Fətullayev bu haqda Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat versə də, Eynullah Fətullayevin və ailəsinin həyatının təhlükəsizliyinin müdafiəsi ilə bağlı heç bir tədbir görülməyib. Amnesty International Eynullah Fətullayevi vicdan məhbusu sayır.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. ABŞ və Rusiya nüvə silahlarının ixtisarı ilə bağlı yeni müqavilənin əsas şərtlərində razılığa gəliblər. Müqavilənin aprelin 8-də Praqada imzalanacağı gözlənilir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Andrey Nesterenko.
Bundan əvvəl xəbər verildiyi kimi, strateji hücum silahlarının ixtisarı ilə bağlı yeni müqavilə Praqada imzalana bilər.
Andrey Nesterenko. Ağ Evin sözçüsü Robert Gibb isə bildirib ki, hər iki ölkənin prezidentləri yaxın günlərdə müqavilənin son detallarını müzakirə etməlidirlər. Tərəflər arasındakı əvvəlki müqavilənin müddəti ötən ilin dekabrında bitib. Ukraynanın baş naziri Nikolay Azarov Moskvada Rusiya ilə energetika və iqtisadi sahələrdə əməkdaşlıq məsələsini müzakirə edir. Azarov artıq Gazpromun sədri Aleksey Miller ilə görüşüb. Onun bugün həmçinin Rusiya ilə həmkarı Vladimir Putin ilə görüşəcəyi gözlənilir. Almaniyanın kansleri Angela Merkel bildirib ki, Almaniya Yunanistanın maliyyə böhranından çıxmasına yardım eləyə bilər, amma o eyni zamanda qeyd edib ki, Almaniya Beynəlxalq Valyuta Fondu və Avropa Birliyinə bununla bağlı son anda müraciət eləyə bilər. Avronun dollara nisbətdə məzənnəsi son 10 ayda ən aşağı həddə düşüb. Dünən bir avronun məzənnəsi 1 dollar 33 sent olub. Bu, 2009-cu il martının mayından bu yana ən pis göstərici hesab olunur. Avropa Birliyinin liderləri bugün Brüsseldə dərin iqtisadi böhran keçirən Yunanıstan yaranmış vəziyyəti müzakirə etməlidirlər. İrana qarşı yeni sanksiyaların tədbiqi ilə bağlı 5 dünya ölkəsindən apardığı danışıqlara axır ki, Çin də qoşulub. BMT rəsmilərinin sözlərinə görə dünən bu məsələ ilə bağlı keçirilmiş iclasda Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan bütün 5 ölkənin nümayəndələri iştirak ediblər. Çin İrana qarşı mümkün yeni sanksiyaların müzakirələrinə qatılmaq istəmirdi. Beynəlxalq aləm hesab edir ki, İran uran zənginləşdirilməsindən nüvə silahlarının istehsalında da istifadə edə bilər. Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının dinc məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edir.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır.
Azadlıq Radiosu. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Hazırsınız? Nə? 14.4'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolik, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Mən yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram və bir saat ərzində bizim müzakirəmizin mövzusu təhsildir. Daha doğrusu təhsilin necə qiymətləndirilməsi. Qonağımız Profesor Şahlar Əsgərovdur və Şahlar Əsgərov uzun müddət Parlament Komitəsinə, Elm və Təhsil Komitəsinə rəhbərliyə edib və onun millət vəkili olduğu dövrü həm də onunla yadda qalıb ki, həmin o illər ərzində təhsil qanunu ilə bağlı uzun illər müzakirələr gedib, amma o qəbul olunmayıb. Həm də onunla yadda qalıb. Şahlar Əsgərov bizim qonağımızdır və onun təhsilin qiymətləndirilməsi üçün onun təklif etdiyi metod, onun sözlərinə görə belə o həmin metodla hesablasaq, belə çıxır ki, Azərbaycan təhsilinin vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil. İndi onun özündən eşidəcəyik necədir. Və Şahlar Əsgərov artıq studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Şahlar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və bu prezident aparatının rəsmisinin təklifi keçərsə, sizin də soyadınızı gərək Əsgəraz deyə dəyişək. Siz nə düşünürsünüz ümumiyyətlə soyad sonluqları ilə bağlı?
Soyad sonluqları mən güman edirəm ki, burada millətin identikliyi üçün belə bir familiyanı götürməsi çox vacib bir şeydir. Amma bu hər şeydən əvvəl mən güman edirəm ki, bu yeni doğulmuş uşaqlarla başlamaq lazımdır. Səbəbi mən sizə deyim.
Və məcburən başlamaq.
Və məcburən təzə doğulan uşaqlara ki, bir metrika ki deyirik və yaxud da şahidəndə veriləndə orada hökmən bu belə olmalıdır. İndi burada hər kəs bir söz deyər. Mən güman edirəm klassik ad sonluqlar daha cəlb edicidir. Çünki onda zaman qırılmır, itmir. Zaman, yəni zadə deməlidir. Amma yaşlı nəsil üçün fərz eləyə götürür Şahlar Əsgərov üçün soyad dəyişmək lazımdır mı? Mən bunu öz yazdığım son kitabında bir paraqraf buna həsr etmişəm. Və orada mən göstərirəm ki, mən Şahlar Əsgərovam və deyək ki, Bakı Dövlət Universitetində işləyirəm, aliməm. Mənim üçün ən önəmli budur ki, dünya alimləri mənim elmi işimdən istifadə edirlər, etmirlər. Heç kəs, heç bir alim zəif ruh deməz ki, mən sənin elmindən istifadə etdim. Biz bunu internet vasitəsilə axtarıb tapırıq. Misal üçün, mən istəyirəm ki, rus alimlərinin mənim işimə münasibətini öyrənəm, onda yazıram. Şahlar Əsgərov və sifariş verirəm, axtarış verirəm. O saatı axtarıram, tapıram ki, hansı universitetin, hansı elmi məhsənin adamı mənim işimə istinad edibdir. və onu görürəm. Və yaxud da ingilis dilində deyək ki, bilmək istəyirəm ki, ingilis dilində bu vəziyyət necədir? İngilis dilində, indiyə qədər mən ingilis dilində yazdığım məqələlərdə necə olursa o adı qoyuram, internetə axtarıram və burada da tapıram. Və bu isə çox əhəmiyyətli bir şeydir. Hətta mən ayın 27-sində keçən ayın 27-sində İnstitut Fizikada, Elmlər Akademiyası İnstitut Fizikada onların aylıq seminarində çıxış etdim. Orada mənim bir işimə NASA, yəni Amerikada kosmik tədqiqatlara məsul olan bir müəssisə, onun laboratoriyaların birində hədsiz dərəcə istinadlar vardı. Hətta belə vardı ki, bir səhifədə 9 yerdən istinad edilmişdi mənim familiyama, 15 sətrin içərisində isə 5 dəfə. İndi əgər mən adımı dəyişsəm Şahlar Əsgəraz yazsam, onda bütün bu əlaqələrim mənim itir. Bu əlaqələrin itməməsi üçün ya biz kimi yaşlı nəsilə yox, gənc nəsil üçün hansısa fikirləşib, indi necə fikirləşib, nətər belə bir ada, belə bir işə ehtiyac var. Çünki bu milli mənsubiyyətin, milli identikliyi təyin etmək üçün çox vacibdir.
Və yəni keçək yəni təhsil məsələsinə. Və amma ondan əvvəl elə o mövzunun davamı olaraq sizin övladlarınız, nəvələriniz hər hansı birinin soyadı dəyişilibmi?
Yəni, yox, dəyişilmirdi. Mən güman edirəm onların da soyadın dəyişməsinə ola bilər. Çünki onlar hələ tarixdə, yəni öz tərcümeyi halında elə bir güclü iz buraxmayıblar ki, bu soyadıdır. Dəyişəndə nəyəsə itirsinlər. Gəncdilər, olar. Nə nəvələrimə
də olar. Bəs nə əcəb bunu məcburən eləməmsiniz özünüz?
Bu belədir ki, məcburən eləməmişik. Amma əlbək ki, bu daha düz olardı eləyəydi. Ona görə eləməmişik ki, hələ cəmiyyətdə yeşil bir rəy də yoxdur ki, zadə mi götürüləcək, li mi götürüləcək və yaxud da indi sizdə isə az mı götürüləcək, hələ belə bir şey də yoxdur.
Maraqlıdır. Heç kim nümunə göstərmək istəmir, amma hamı təklif verir.
Tamamilə düz deyirsiniz. Yox, burada nümunə göstərmək istəyənlər çox olubdur. Mən güman edirəm. Elə bizim şairlərimizin əksəriyyəti ovdan çoxdan imtina ediblər. Təqribən 60-cı illərdən bəri. Elə bir də deyək Sabir Rüstəm xanlığını dinləsə, Məhəmməd Aslanı mən göstərə bilərəm. Bəxtiyar Vahabzadəni göstərə bilərəm. Bunlar olur. Amma indi bunu deməli, əlbət ki, intensivləşdirmək lazımdır. İntensivləşdirmək lazımdır. Amma yenə deyirəm, mən güman edirəm ki, ömrün sürmüş, yaşlı, xüsusilə yaradıcı insanların soyadını götürmək, yaradıcı insanların soyadını dəyişməsinə ehtiyac yoxdur. Çünki onda onun əlaqəsi var. Fərz edeyim, mən bir dənə məqalə yazdım, indi bu dəfə Əsgərazdan yazdım. O, məni əvvəllər tanıyan insanlar bu Əsgərazın kim olduğunu bilməyəcəklər. Bilməyəcəklər ki, bu həmin elə Əsgərazdır.
Amma ümumiyyətlə belə övladlarınızın Əsgəraz olmasını istəyərdinizmi? Yəni seçim olaraq bunun
bu əgər qanunla əlbəttə ki qadağan olmayacaqlar şübhəsiz mən başqa əsgərliyə üstünlük verəcəm.
Aydındır. Və keçək sizin bu təhsilin qiymətləndirilməsi metodu ilə bağlı verdiyiniz təklifə. Mən oxudum, mən riyaziyyatdan çox az anlayıram. Təhsildən də yəqin ki mütəxəssis saya bilmərəm özümü təhsil sayəsində. Amma İlkin belə təəssüratım budur ki, sizin qiymətləndirməsinin əsasında duran teziz stəkanın yarıya kimi dolu və yaxud boş olmasını ölçməkdir. Və hara təqribən buna bənzətdim yanaşmanı. Amma siz özünüz məlumat verin ki, yəni necə izah edək? Necə izah edirsiniz öz metodunuzu?
Mən güman eləyirəm ki, təhsildə iki böyük yəni müəllimin təhsildə təhsil aparan, təhsil verən müəllimin deməli onun iki böyük işin ötəsindən gəlməyi bacarmalıdır. Birinci müəllim öz fənnini mükəmməl bilməlidir. İkincisi müəllim ədalətli qiymət yazmağı bacarmalıdır. Bu iki iş müəllim fəaliyyətində çox deməli aparıcı bir yer tutur, çox mötəbər bir yer tutur. Deyək ki, bizdə son zamanlarda demək olmaz, bir neçə 10 ildə artıq qiymət biliyin göstəricisi kimi deyil. Qiymət biliyin göstəricisi deyil. Qiymət artıq münasibətlərin göstəricisinə çevrilir. Bu isə çox Məni narahat edən bir şeydir ki, qiymət bilgi göstərməlidir, amma qiymət münasibətləri göstərir. Bu kimin oğludur, kimin bayısı oldu və ya kimin nəyidir və ya necədir və bundan da qiymət alır. Bu isə təhsili uçuran bir şeydir. Hətta bu o qədər geniş yayılıbdır ki, hətta bizim bu tapşırıq məsələmizin rus dilinə də bir necə deyilir, bundan düzəldib rus dilində də bir termin düzəldirlər. Potapşu sözü də var. Yəni, bu sektorun uşaqları eşitmişəm ki, deyirlər ki, nə tər qiymət aldın, deyir, potapşı aldım. Yəni, tapşırıldım, aldım. Yəni, birin göstəricisi olmadı. Bu narahat edici bir faktdır. Və bundan başqa, xüsusilə bu son 10 illiklərdə siz mətbuatda izləsəniz, görərsiniz ki, bəşəriyyətdə gedən proseslər çox insanları narahat edir. Deyə, qlobal istiləşmə var, buzdaqların əriməsi var, ondan sonra klimatın dəyişməsi var, iqtisadiyyat və həyatın iqtisadiyyat və mənəvi vektorlarında iqtisadi vektorun mənəvi vektoru sıxışdırıb aradan çıxartması var. Bütün bunların hamısını mən güman edirəm ki, əsasında düzgün olmayan qiymətləndirmə durur. Əgər bizim düzgün qiymətləndirsək, deməli fəaliyyətimizdə baş verən bu nöqsanlar olmaz, çünki fəaliyyətimizdə baş verən bu nöqsanların çoxu qəbul etdiyimiz qərarların səhvliyi ilə bağlıdır. Səhv qərarlar qəbul edirik lokal və qlobal səviyyədə və bu da gətirir o dediyimiz problemləri yaradır. Ona görə mən hesab edirəm ki, cəmiyyətdə harmoniya biraz pisləşib. Harmoniya pisləşəndə yeni dəyərlərə, yeni şikalılara, yeni meyyarlara ehtiyac olur. Ona görə mən əvvəlcə sifdə bir yeni qiymətləndirmə şikalası təlif etdim. Bu çap olundu. Rusiyada elektron variantı da var, internetdə istənilən baxa bilər. Novaya şikala Atsenkızınaniy. Və indi isə mən təhsildə qiymətləndim. Yəni, bilin qiymətləndirməzə paradigmanın dəyişməsi təlif ilə çıxı edirəm. İndi onlar haqqında bir balaca məlumat verim. İndiyə qədər bilik necə qiymətləndirilirdi? İndiyə qədər bilik belə qiymətləndirilirdi. Klassik üsulundan belə müəyyən bir proqram vardı. O proqramı 100% bilən adama deyək ki, qiymətləndirmənin ən maksimum qiymətini yazardıq. Yəni 5 ballı şkalada 5 yazardıq, 10 ballı şkalada 10 yazardıq, 100 ballı da 100. Əgər 100% bilirsə. Yəni o siz dediniz kimi stəkan 100% doludursa. Əgər stəkan 80% doludursa, 20% boşdur. Bu ödən sözdür. Deməli, proqramın 80% bilir, yəni 100 sualdan 80-ın bilir, 20-sin bilmir.
Bəli.
100 sualdan 80-ın bilib 20-sin bilməyənə qiymət olaraq 4 qiyməti qoyurlar. 4 qiyməti qoyurlar. 100 sualdan 60-ın bilənə isə 3 qiyməti qoyurlar. Və burada görürsünüz ki, yəni stəkan 60% dolu olanda onun qiyməti 3-dür. Stəkanın 5-də 4-ü dolu, 5-də 1-i boş olanda o qiymət artıq 4-dür. Stəkan tam dolu olanda bilik mayəsindən o artıq 5-dir. Burada o yarı məsələsi gəldiniz. Bəli, elə variant da var ki, 50% doludur stəkan. Yəni, 50%-in bilir, 50%-in bilmir. Yəni, 100 sualdırsa 100 sualdan 50-sin bilir, 50-sin bilmir. 1000 sualdırsa 500-ün bilir, 500-ün bilmir. İndi onda burada kriteriyalar yaranmalıdır ki, və bilməli təhsilin vəziyyəti nətərdir. İndi baxaq, götürək, heç bizim öz dövlətimizi götürək, X bir dövlət götürək. Fərz edin ki, bu dövlətdə 700 ballı qiymətləndirmə şikalası ilə gənclərin biliyi ölçülür. Çox gözəl. Əgər bütün bu sistemdən, yəni bu test sistemindən keçən gənclərin hamısı 700 bala yaxın, ya 700 olmasın, 100 aşağı, 100 yuxarı. Yəni 600-dən 700-də 100 yuxarı ola bilməz, 800 bal yoxdur. Deməli 600-700 yuxarısa, deməli çox gözəl, mükəmməl bir təhsil sistemi var. İndi ola bilər ki, bu dövlətdə, dediyimiz bu dövlətdə test suallarının 50% bilinir. Yəni o dənsiz seçənin yarısı boşdur, yarısı doludur. Yarısı boşdur, yarısı doldu. Bunda, deməli, 50% olanda bunların nisbəti nə olacaq? O 0.5 olacaq. 0.5 olanda nə deyən sözdür? 700 ballı şkaladır. 700-ün yarısı 350-dir. 350-nin üstə 100 gələk, 100 çıxaq. Deməli, 450-250. Əgər bu təhsil sistemində imtihan verənlər 450 ilə 250 arasında bal toplayırsa, bu orta bir təhsil sistemidir.
Aha. Orta amma məktəb.
250-dən aşağı təhsilçisi bu
artıq. Bizdə
xəstə bir təhsil sistemidir. Yəni bu elmin dediyi sözdür. Bu mənim deyil, özə bu klassik qiymətləndirmə şkalasının dediyi bir sözdür. Çox təəssüf ki, elə yeni şkala ki var və buna yeni qiymətlənim yeni şkalası deyirik. Orada bu qiymət deməli çox geniş intervalda dəyişir, 0-la sonsuzluq arasında. Amma burada isə 0-la 1 arasında dəyişirdi. 100%, 80%, 60%, yəni 1 olanda 100% olurdu. 0.8 olanda 80% olurdu. 0.6 olanda 60% olurdu. 0.5 olanda bu 50% olurdu. Amma burada bu çox geniş bir intervalda dəyişir. Yəni 0-la sonsuzluq arasında dəyişir. Niyə? Mən bunu dedim və o qlobal hadisələrlə bağladım. Fərz eləyin ki, bir imtihan verən bir mütəxəssis 1000 sualdan 995-in bilir, o birisə 1000 sualdan 990-ın bilir. Siz buna, deməli, o klassik qiymətləndirmə şkalasında baxsanız, bu belədir təqribən. Deməli, biri 0.95%, biri 0.90% olacaqdır. Yəni, bunlar ikisi də təqribən yüksək bilikli insanlar kimi görünəcək. Və onların biliyində fərq hiss eləyə bilməyəcəksiniz. Yəni, biri 0.90%-dir, biri 0.95%-dir. Qıraqdan baxanda bunlar ikisi də deməli fərqləmə diplomu alacaq. Yəni, onların o az fərqi gözə çarpmadı. Çapı. Amma yeni qiymətləndirmə şkalada burada böyük bunlar arasında hədsiz dərəcədə böyük deməli ayrılma əmələ gəlir. Və misal üçün bu yeni qiymətləndirmə şkalasında təhlif olunur ki, o stəkanın dolmuş hissəsinin boş hissəsinə olan nisbətini götürək.
Aydındır.
Dolmuş hissəsinin boş hissəsi. İndi stəkan çox dolubdursa, dolu hissəsi çox olacaq. Boş hissəsi az olacaqdır. Bu nisbət böyük ədəd olacaqdır. Laf çox dolubdursa, onda bu nisbət laf böyük ədəd olacaq.
Yəni, adamın bildiyi bilmədiyindən çoxdursa.
Çox böyük olanda, bilmədiyi az olanda bu nisbət sonsuzluğa gedir.
Aynen.
Bu nisbət sonsuzluğa getdiyinə görə onda ayırd etmə olur. Elə bir mikroskopla biz gözlə görünməyən cisimləri gördüyümüz kimi bununla biliklər arasında fərqi görmək olur. Və yaxud da sekundomer olmasaydı, biz qaçış məsələsində 100 metrə qaçsa kim qalib gəldi, sekundomer olmasa biz onu görə bilməyiz. Yəni sekundomer bizim gözümüzün xətasını aradan çıxardı. Ya ki, deyək ki, televizordan çəkmək. Yəni burada da bax bu yeni üsul buna gətirir. Hətta orada deməli o dolisa laf dolu olarsa, boşsa laf sıfır olanda o nisbət sonsuzluğu olar. Sonsuz olanda bu Allahın varlığının riyazi isbatına çevrilir ki, dünyada ən çox bilən, biliyində kəsir olmayan, əgər bir şifaqsa, bir zat varsa, bir şəxs varsa, bir canlı varsa, deməli o ancaq Allah ola bilər ki.
Amma dünyadakı bütün sualları toplamaq da hər test komissiyasının işi deyil.
Təbii.
Və sual var. Sual yox, daha doğrusu sizə salam deyir Elməddin Quliyev. Yazır ki, hörmətli Azadlıq Radiosu, sizin qonağınız olan Şahlar Əskərova salamlarımı yetirirəm və onun mənə 2000-ci ildə ilk kurs işi rəhbərim olduğu, sonra isə bizə elektron emissiyasından dərs deməsi və magistr zamanı da təkrarən dərs deməsini xatırlayıram. Şahlar müəllimin bir sözü yadımdan çıxmaz, bizlərə öyrənin, ingilis dili və kompüteri öyrənin, dedi. Ət balıq yeməyin, yeyin yavan çörək, pulunu verin, belə şeylər öyrənin. Əzizim Şahlar müəllim, bugün Avropada Nüvə Tədqiqatları İnstitutunda çalışıram. Bura nə dövlət yolu ilə gəldim, nə də qeyri-legal. Bura bu institutun dəvəti ilə və bura verdiyim müsahibə yolu ilə gəlmişəm. Çalışdığım universitet bir zaman ifrat keçiricilik üzrə Nobel almış Kamerling Onnes'in təhsil aldığı və çalışdığı Rijk Universitet Groningen Niderland'da bu universitetdir. Sizin bu verilişin qonağı olduğunuzu bildikdə sizə öz salamımı və sizin təmsalınızda Bakı Dövlət Universitesi fizika, elektronikanın bir çox müəllim heyətinə təşəkkür etmək istəyirəm. Hörmətlə 250-ci qrupun tələbəsi Elməddin Quliyev, fizika, elektronika 1998-2002 və 2002-2004 tələbənizdə.
Mən Elməddini salamlayıram, onun
Xatırlayırsınızmı?
Xatırladım. Avropanın çox gözəl bir elmi mərkəzində işlədiyinə görə çox məmunam, çox şadam. Və mən çox şadam ki, mənim dediyim məsləhətlər mənim tələbələrim yadında qalıbdır. Və onlar, deməli, pulların ətə, balığa yox, məhz, deməli, bilik toplamaq üçün kompüterə veriblər ki, və gedib ora çıxıblar. Mən bundan çox məmun oldum. Elmətdini mən də salamlayıram, uğurlar arzulayıram.
Və siz bu məqalənizdə, sizin bu məqaləniz çıxıb, deməli, Rusiyada bir jurnalda və həmin məqalədə diqqəti çəkən fikirlərdən biri də budur ki, elitanın, deməli, elitar təbəqənin təhsil səviyyəsi harmonik inkişaf üçün kifayət etmir. Və Azərbaycanda ümumiyyətlə necə qiymətləndirərsiniz təhsil səviyyəsini? Yəni bizdə xüsusilə, yəni artıq təhsil almış, savadlanmış bir təbəqə və onunla uçurumda olan başqa təbəqələr var, yoxsa savadsızlıq sizcə ilə belə deyək, paylanıb bütün təbəqələr və bölgələr üzrə necədir vəziyyət?
Bilirsiniz, deməli, təhsil çox mürəkkəb bir məsələdir. Çox mürəkkəb bir məsələdir və eyni zamanda nə qədər mürəkkəbdirsə bir o qədər millət üçün vacib bir məsələdir. Hələ, deməli, bir neçə öz bundan qabaq Ernst Renan demişdi ki, təhsil məsələsi ölüm-dirim məsələsidir. Və yaxud da deyək ki, Recover deyilən bir Amerika admiralı var, atom sualtı qayıqların yaradıcısıdır. O təhsilindən belə bir fikri vardı ki, təhsil bizdən istərinin yarışa girdiyimiz sahədir. Bu yarışı olan tərəfdə qalib tərəf olacaq. Və deməli, istəri yoxdur, Amerika yaşayır. Deməli, budur. İstəri təhsilinin böyük qüsuru var idi. O böyük qüsuru da buydu ki, çox artıq lazımsız, gərəksiz biliklər proqrama yerişdirmişdi. Misal üçün, ya Elmətdən və yaxud elə mən oxuduğum fizika fakültəsində proqramın təqribən 40% bizə aid olmayan şeylərdir. Elmi kommunizm, istəri tarixi, elmi ateizm, nə bilim, nə. Axı, biz fizika isə fizikanı daha dərindən öyrənməliyik. Nəinki, bu da başqa bir deyim var. O deyim də Rusonu məxsusdur, Jean-Jacques Rousseau-ya məxsusdur ki, deyir ki, bütün bədbəxtçiliklər bilisdən törənmir. Bütün bədbəxtçiliklər kəmbilikdən törənir. Çünki kəmbiliklər elə bilirlər ki, çox bilirlər. Ona görə kəmbilikli təhsil elə olmalıdır ki, kəmbiliklik olmamalıdır. Amma bizdə kəmbiliklik çoxdur. Yəni, 3-4-lə qutarırlar. 3-4-lə qutarırsa, elə o da mənim o məqəllərlə baxın. Fərz eləyin, bir gənc 4-lə qutarılıb, diplom aldı, getdi, mütəxəssis oldu, həkim oldu. Məndən razılaşın ki, belə hallar çoxdur Azərbaycanda. Bu 4 nə deyən sözdür? Deməli, bu həkim, əgər 4-lə qutarıb həkim olubsa, onun 1 bal biliyi çatmır da 5-ə. Yəni, 20% biliyi biliyində qüsur var, çatışmamazlıq var. Deməli, 20% qüsurunda çatışmamazlıq varsa, o nə qədər diaqnoz qoysa, hər 5 diaqnozun biri səhv olacaq. Çünki niyə biliyində 20% kəsir var. O bilikdə 20% kəsir fəaliyyətində, deməli, işində hökmən səhv qərarlar kimi üzə vurub çıxacaqdır. Əgər 3-lə qutarıbsa bunun hər 10 qərarının deməli 4-ü səhv olacaq. Kəmbiliklik, bax ona görə Jacques Rousseau kəmbiliklə qarşı belə gedir.
Bizdə, yəni mənim qohumlarım oxuyublar tibb universitetində, maşallah, hamı 5 alır.
Aha, 5 alırmı? Çox gözəl, təbrik edirəm. Elə mənim təbrikimi də yetirin. Yəni 5 almaq o deyən sözdür ki, onlar gələcəkdə bir xəstə ilə bağlı qərarlar qəbul edəndə səhvə yol verməyəcəklər.
Amma mən xəstələnəndə o adamların yanına getməzdim.
Əgər onlar real 5 alıbsa gedin, heç narahat olmayın. Amma sizə mi görə, ya başqa bir qohumuna görə alıbsa əlbəttə ki.
Mənə görə dəqiq almayım. Və Fuad yazır sualı. Yenə də salamlar, hörmətli qonağa sualım belədir. Xarici təhsil institutlarında tələbəni yüngül bilik səviyyəsi şərtləri ilə qəbul edib, sonra 3-4 il ərzində onu mükəmməl öyrədib, öyrətdiklərini imtahanda tələb edirlər. Niyə bizim ölkəmizin institutlarına qəbul olmaq üçün tələbələrdən çox yüksək bilik səviyyəsi tələb edirlər? Təşəkkür edirəm.
Çox gözəl bir sualdır. Yəni bu özdə mən sizə deyim ki, konseptual bir sualdır. Mən həmişə demişəm, yəni mənim çıxışlarımda da olubdu bu, ondan sonra bax belə televizor, ya, radio çıxışlarımda da olubdu ki, ali məktəblər giriş qapılarını açmalıdır, çıxış qapısını daraltmalıdır. Yəni, ali məktəbə giriş çox əsan olmalıdır. Ali məktəbdən qutarıb, diplom alanların sayı çox az olmalıdır. Elə dostumuz da onu deyir və düz deyir. Yəni, bu niyə belə mən bunu deyirəm? Bu mənim bir, deməli, şəxsi istəyim deyil. Artıq Avropada, Amerikada çoxdan başa düşüblər ki, laf çoxdan başa düşüblər ki, nə qədər çox gənc akademik mühitdən keçərsə, yəni ali təhsil ocaqlarından keçərsə, nə qədər çox gənc akademik mühitdən keçərsə, yəni ali təhsil ocaqlarından keçərsə, onda cəmiyyətin mədəni səviyyəsi, elmi səviyyəsi, ümumiyyətlə cəmiyyətin səviyyəsi filan qədər yüksək olar. Belə yüksək səviyyəli cəmiyyətdə ümumi daxili məhsulun istehsalı yüksək olar.
Amma o zaman bu təhsil resursları da deyək ki, daha qabiliyyətli 5 nəfərdənsə qabiliyyəti kəm bilikli 50 nəfərə paylanmış olacaq.
Deməli, söhbət cəmiyyətdən gedir. Baxın, fərz eləyin ki, bir kəm bilikli gənc gəldi ali təhsil ocağından, yəni akademik mühitdən keçdi. Keçdi və o fərz eləyin ki, axırı heç dövlət imtahanı verib diplom da ala bilmədi. Amma o gedib hətta bir restoranda povir işləsə belə, o akademik mühit görmüş gənc olduğundan görə, onun povirliyi digər povirlərdən qat-qat yüksək olacaqdır.
Belə hesab edirsiniz.
Bəli.
Amma Azərbaycanda bir dəfə, yəni ötən illərdə baş vermiş hadisələrdə, ondan sonra bu qəbul və özəl universitetlərlə bağlı qaydaları xüsusilə sərtləşdirdilər. Təhsil tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasında bir də gördülər ki, onların qəbul etdiyi tələbələrlə məzun olanların sayı arasında ciddi fərq var. Və onda başladılar yoxlamağa ki, görəsən nə qədər qəbuldan nə qədər adam keçir və qəbuldan kənar nə qədər adam keçir. Və yəni bu halda universitetlər daha çox tələbə və daha çox özəl universitetlərdir. Siz ki, daha çox tələbə qazanmaq və daha çox pul qazanmaq niyyəti ilə yəqin ki, etmiş idilər bunu. Amma bəlkə də siz dediyiniz kimi qapılarını
açsalar bu aradan
çıxmışdılar.
Belədir, yox. Yəni, bayaqları dedim, əlavə bir rəqəmdə deyim. Avropada artıq hər 100 gəncin 80%-i ali təhsil ocaqlarından keçir. Hər 100 gəncin 80%-i, 10 nəfərdən 8-i. Azərbaycanda 10 nəfərdən 2-si. Yəni, baxın, Azərbaycanda orta məktəbləri qutarır təqribən 100 min-130 min uşaq. Keçən ildən də 100 min-130, ondan qabaqki illərdən də qalır. Hesablayın bu rəqəmləri. Qəbul olur 26 min-27 min. Buradan hesablasanız görərsiniz ki, Azərbaycanda hər 10 uşaqdan 2-si və 100 uşaqdan 2-sinə ali məktəbdə yer var. Amma biz onu 2-dən 80-a qaldırsaq, yəni 100-dən 80-a qalsaq, birinci o neqativ hallar olmaz. Neqativ hallar aradan çıxarlar. Amma bəyəkləri o bizə məktəb yazan oğlan deməli, o biri başdan dövlət diplom məsələsində böyük ağır şərtlərin qoymalıdır. Hər yetənə diplom verməməlidir. Diplom o adama verməlidir ki, yüksək biliyi alıb. Diplom o adama verilməlidir ki, deməli, güclü bir vətənpərvər kimi yetişib. Diplom o adama verilməlidir ki, onun mənəvi səviyyəsi çox yüksəkdir. Yəni, ali savada uyğundur. Yəni, biz diplomu ilə təkbiriklə səcələndirməməliyik. Diplomun arxasında 3 faktor durmalıdır. Bilik, vətənpərvərlik, millətsevərlik, bəli, vətənpərvərlik və bir də
niyə vətənpərvərlik?
Hər bir şəxs vətənpərvər olmalı. Necə İngilis vətənpərvərdir?
Adamın şəxsi işi deyilmi?
Yox, indi şəxsi işi olsa da.
Və ölçüsü nədir vətənpərvərliyin?
Əlbəttə bu nisbən var işte. Çox düz deyirsiniz. Vətənpərvərlik ölçüsü yoxdur, amma vətənpərvərlik deməli zaman-zaman bürüzə verir, çıxa bilər bir faktordur. Məsəl üçün baxın, İki mən termin deyəcəm, elə bədəmə. Bir var igid, bir var qəhrəman. İgid kimdir, qəhrəman kimdir? İgid o kəsdir ki, öz ailəsinin, anasının, bacısının yolunda özünü fəda edir, qurban verdi. Bu igiddir. Bu igidin xatirəsini ailə, qohum, məqrəbə nəsil saxlamalıdır. Bir də var qəhrəman. Qəhrəman özünü millətin yolunda fəda edir və onun Bu qəhrəmanlığı millət tərəfindən qorunmalıdır. Əgər bir millətin qəhrəmanlıq ciddi potensialı yoxdursa, o millətin başqa millətlər içərisində çox ərməsi təşkil edir.
Yaxşı, bu diplom komissiyası mı deyək, ya ali attestasiyası komissiyası mı deyək, ya hansısa bir komissiya və yaxud hansısa bir universitetin rektoru, adamın nə qədər vətənpərvar olduğunu, potensial olaraq qəhrəman olub olmadığını hardan biləcək?
Yox, onu bilmirlər, heç onu ölçməyə də ehtiyac yoxdur. O tədris olunan materialların içərisində o gedir. Onu siz bilmirsiniz. Siz mənim bədənimdə axın qanı da görmürsünüz, o mənim içərimdə də, daxilimdə də məni dolandırır. Vətənpərvərlər onun içində olacaqdır, ona yedizdiriləcəkdir. Bu keçdiyi, deməli, baxın.
Hansı, o sizin bəyənmədiyiniz elmi ateizm dərslərinin içində, siyasi tarix dərslərinin içində, hansılar sizə fizik olaraq lazım deyildi?
Qoy, bu sadə mən sizə deyim. Fərz edin ki, siz, deməli, mən fizikam və fizikadan mən nə öz tələbələrimə vətənpərvər edeyim, bu sadə deyim. Fizikadan uşaqlar fizika kitablarını görür, oxuyur, görür ki, bir dənə Azərbaycan, bir dənə müsəlman adı yoxdur burada. Newton bunu ixtira elədi, Faraday bunu ixtira elədi, Heisenberg bunu ixtira elədi, Landau bunu dedi, Flankes bunu dedi, belə deyil, düzdür mü? Amma burada biz ciddi iş aparsaq, necə ki vaxtında Rusiya bu işi çox ciddi aparıbdı, yüzillərlə aparıbdı, insanlar da o vətənpərvər hissini qaldırmaq üçün, görürsən, deyirlər, Popov telefonu ixtira eləyibdi. Popov deyirəm, radionu ixtira eləyibdi, Popov. Amma məlum olur ki, Popov radionu ixtira eləyibdi, Markoni ixtira eləyibdi. Və onda sual olunur, niyə onu orada salırdılar? O vətənpərvəri isim qaldırmaq üçün salırdılar.
Axı, onlar yalan danışırdılar.
Kimlər?
Və yalanın geç tez üzə
çıxsa da bir böyük...
Sonra sizin o vətənpərvərlər xəyal qırıqlığına uğramış vətənpərvərlərə çevrilirlər.
Siz təsəvvür eləyin ki, siz mən öz tələbələrimə ki, deyəndə ki, bizi əhatə edən bu təzik ki var, ilk dəfə bu təzikin olmasını Bursa'da anadan İraqda anadan olmuş Əl-Həşim Əl-Xazən deyilən bir alim atmosfer təzyiqin olduğunu deyib və ondan 40 il sonra Torricelli atmosfer təzyiqin ölçüb. Bu uşaqlar çox gözəl təsir edir. Və görürlər ki, bizdə də bu potensial var.
Və amma onlar, siz onlarda yanlış prioritetlər yaratmışsınız mı?
Yanlış görür axı, olan şeydir. Sadəcə olaraq biz öz keçmişimizi yaxşı öyrənməmişik.
Yox, söhbət keçmişdən getmir. Yəni, elmin eyni zamanda mədəniyyətin və yaxud incəsənətin nə milliyyəti. Yəni, insanlar elmi onların həmvətənləri icad etdikləri üçün öyrənməməlidirlər. Elm olduğu üçün və faydalı olduğu üçün öyrənməlidirlər.
Həcə xanım, düz deyilsə, amma belə bir Yunan misalı da var, bilməm Yunanistandan kim deyib Yunanlar tək ona görə belə Yunan doğulduqlarına görə belə qabiliyyətli deyirlər, onlar Yunan təhsil aldığına görə belə qabiliyyətlidirlər. Təqribən belədir fikir. Yəni, indi ona görə axı təhsili biz elə qurmalıyıq ki, o hisslər, misal üçün bir Azərbaycanlı yaxud da belə deyəm, 9 milyon Azərbaycanlıyıq. Hamımızın bildiyi birdən şeir yoxdur. Hamımızın rəqs edədiyimiz bir dənə rəqs yoxdur. Hamımızın ifa edədiyimiz bir dənə mahnı yoxdur. Bu zərərli bir şaldır. Niyə bizim 11 il təhsilimiz bütün insanlarımız da təhsildən keçir? Bu 11 ildə uşaqların hamısına 1-2 eyni şeir öyrədə bilmir, amma Səməd Vurğunun şeirləri kimi gözəl şeir. Niyə biz hamımız yallını oynaya bilmirik?
Axı, niyə də oynamalıyıq ki?
Olmalı, hər millətin özünün daşıyıcı, onu necə deyirlər, xüsusiyyətləri olmalıdır.
Yallı millətin yarısının sümüyünə düşər, yarısının da sümüyünə uzun dərə düşər.
Bunlar hamısı düzdür, amma milləti birləşdirən xüsusiyyətlərə diqqət yetirmək lazımdır, təhsili parçalayan yox. Çünki o, sonradan o parçalama gəlir siyasi parçalamaya, o parçalama gəlir beynəlxalq parçalamaya, sonra o millətin idarə olması çətinləşir.
Amma sizə irad tuta bilərlər ki, məsələ bu nəsnələrə diqqət yetirdiyi üçündür ki, Azərbaycan təhsili təhsil verməkdən başqa hər şeylə məşğul olur. Yəni, vətənpərvərliklə məşğul olur, siyasi uzaqgörənliklə məşğul olur.
Yox, əksinə, mən istəyirəm bütöv olsun Azərbaycan. Mən onun tərsinə deyirəm ki, yəni biz deməli, mən təhsilə bir böyür-böyürə qoyulmuş 3 stəkan kimi baxıram təhsil müəssisələrinə, yəni orta məktəbə, alim məktəbə. Birinciyə tökülür potensial, Üçüncüdə çıxır nəticə, ortadakı təhsil maşınıdır. Potensialı nəticəyə çevirir. Deməli, birinciyə gənclərimizi ki, təhsil maşının birinci sinifinə veririk, 11-ci sinifi çıxanda biz o uşaqlardan o dediyim üç şeyi tələb eləməliyik. Biri var mı? Var. Vətənpərvərliyi var mı? Var. Ondan sonra mədəniyyəti var mı? Azərbaycan mədəniyyəti var.
Mən xatırlayıram, amma bir müdafiə dissertasiya müdafiəsinə getmişdim və orada ingilis dili dərslərində vətənpərvərlik deyə bir mövzu var idi və belə çox şablon və tez-tez işlənən mövzulardan biridir, belə deyirlər. Və orada belə bir şey var idi, müdafiə zamanı həmin o iddiaçı deyirdi ki, biz vətənimizi sevirsinizmi sualını verdik ingilis dili dərslərində və onlara uşaqların 80% doğru cavab verdi həmin suala. Və mənim üçün maraqlıdır ki, bu vətəninizi sevirsinizmi sualına hansı səhv cavabı vermək ola bilər. Və bu da həmin o vətənpərvərliyi öyrətməyə başlasalar, yəqin ki, belə öyrədəcəklər.
Yox, elə deyil, Xətçi xanım. Mənim yadımdadır, bir dəfə bu təhsil görəvləri ilə də mənim bu sahədə bir mübahisəm oldu. Mən əslində, axı, üç faktor deyirəm. Birinci, bilik verməlidir. Çünki mən bilik yoxdur deyəndə dedilər ki, biz vətənpərvər hazırlayırıq. Mən onda çox yaxşı bir argument gətdim. O zamanları Çeçenlər Moskvada hansısa bir vətənpərvərliyi üstün tutaraq bir məktəbə tutmuşlar və çox böyük bir beynəlxalq bir necə deyil, qalmaqal yalını yadınızdadır mı? Axı, vətənpərvərlik məhv oldu. Yəni, vətənpərvərlik çox vətənpərvərliyin axırı oradadır. Amma deməli, bilikli vətənpərvər odur ki, misal üçün vətənini istənilən deməli, səviyyədə onun təsbin çəkər və bizim darda düşmüş torpaqlarımız var. Əgər bizdə vətənpərvər olmasa, yəni biz hamısı kosmopolit olsaq, müharibə onda hamısı samolyotu minib çıxıb gedəcək, onda o torpaq kim alacaq? Yoxsa elə verək getsin, kim istəyir olar torpaq verəcək, onda bəs biz hara gedək?
Axı, yəni istənilən halda, yəni məqsədin nə olub olmamasından asılı olmayaraq, bu məhz təhsil müəssisəsinin işidir.
Təhsil müəssisəsində, təhsil müəssisəsi nədir? Təhsil müəssisəsi proqramlardır. Proqramlar olanda, misal üçün, ədəbiyyatdan. Ədəbiyyatdan sən bu uşağa şeir verəndə, sən Səməd Vurğunun o məşhur şeirini sal ora. İl bilir ki, sən mənim, sən yurdum, yuvan məskənim, sən demək doğma vətənim. Bir var bunu salasan, bir var salmıyorsan. Mən deyirəm sal.
Siz deyirsiniz sal.
Sal. Və bunun kimi çoxlu temalar sal. Onsuz da sən öyrənirsən, onsuz da sən bunun xəbəri nədir, müftanəsi nədir, tamamlığı nədir deyəcəksən. Elə o bütün işini, o təhsil işini bu cümlə üzərində, bu hadisə üzərində qur.
Və qaydaq yenə də, yəqin ki, bu vətənpərvərlik və təhsil mövzusu bitməyən bir mövzudur.
Bitməyəndə öyrə burada kim haqlı, kim haqlı bunu tapmaq da çətin.
Hə, və nə cür qiymətləndirəcəksiniz, onu da bilməyəcək.
Bəli, bəli.
Amma ki, qiymətləndirmə, konkret olaraq bir 700 ballıq test sistemi var. Və həmin sistemdə, deyək ki, Azərbaycanda bu il test imtihanlarının nəticəsi oldu. Və o nəticələr o qədər aşağı oldu ki, keçid ballarını... Keçid ballarını aşağı salmalı oldular. Abituriyentlərin 50% 200-dən aşağı.
200 baldan aşağı. Yəni, bax, indi 700-ün 200 balın yığıbdırsa, 700-ün. 700 yığsaydı bu əla. 700-ün yarısını yığsaydı. Bu 350 olacaqdı. 350 belə xətt kimi götürməyək. 50 aşağı 50 yuxarı, ya 100 aşağı 100 yuxarı götürür. Yəni 250 ilə 450 götürür. 450 sırasında bizim uşaqlarımız bilik nümayişidir. Bu orta bir təhsil sistemidir. 450-dən 250-dən aşağı 0 ilə 250 arasında onda bu artıq xəstə təhsil sistemidir. Bu burada mənim heç kəsə pretenziyam yoxdur. Mən sizə və sizin vasitəsizə demək istəyirəm ki, bax bu əgər belədirsə, 200-dürsə, deməli bu cürdür.
Və bu cür niyə bu cürdür?
Bu deməli, biz Sovet dövlətindən bizim təhsil məktəblərimizə baxsan, Sovet dövlətindən gəlmədi. O ideologiya başqaydı. Bu, böyünkü açıq cəmiyyət başqadır. Deməli, biz siyasətdə keçid elədik, amma hələ Sovet təhsil sistemindən yeni liberal demokratik təhsil sistemine keçid eləyə bilmirik.
Ona demək istəyirsiniz ki, əgər biz Sovet sistemindən qiymətləndirmə aparsaydıq.
Yaramaz bu sahada. Bu sahada Sovet sistemi yaraya bilməz. Çünki Sovet sistemində o təhsilin direktorundan əlavə orada bir partkom da vardı ki, ondan direktorundan böyük güc vardı. İndi o yoxdur. İndi ona görə burada deməli o partkomun yerinə hansısa bir siyasi qüvvə olmalı, güc olmalıdır. Onu olmalıdır vətəndaş cəmiyyəti, valideynlər. Valideynlər pasivdir. Deməli, direktor var, elə direktor Sovet dövlətində başında nə varsa indi də o var. Amma o zamanları direktor partkomdan qorxurdu. Çünki partkom Musadı xəbər verərdi, həm mən bunu götürərdilər. Ona görə o çox ayağın sağa-sola çox uzağa ata bilmirdi. Bir dar, bir çərçivədə öz deməli, yaşayışını təmin edirdi. İndi isə o partkom yoxdur, onun yerinə valideynlər deməli, rol oynamalı, gücü rolunu oynamalıdır, göstərməlidir ki, sən bilirsən, bu ikincisi bu bir tərəfdən yeni cəmiyyətin. İkincisi də o haradasa seçkili bir sistemə getmək lazımdır. Yəni bunu hər deməli, bir nəfərin arzusu ilə direktor təyin etmək olmaz. Burada bu direktorların təyində elə olmalıdır ki, ləyaqətli, fəndin bilən, qəlbində ədalət hissi olan, millətin sevən insanlar, bax, o deyil, millətin sevən insanlar, millətin sevən insanlar uşağı savadsız eləməz, amma sevməyəsə eləyəcəkdir. Tək ona sən əvəzin ver.
Ay yarım bundan əvvəl Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin sözçüsü Zəminə Əli qızı studiyamızda idi və onun bu test imtihanlarının nəticələrini biz dedik ki, niyə belə aşağıdır, yəqin ki, bu təhsil sistemindəki problemlərlə bağlıdır. O dedi ki, yox, bu onunla bağlı deyil. Biz şagirdlərə test imtihanında bal yığması üçün təhsil vermirik. Biz onlara ümumi təhsil veririk. Və test imtihanındakı suallar onun fikrincə bu ümumi təhsili qiymətləndirməyə imkan verir.
İndi mən onu deyə bilmərəm. Yəni o da dövlətin müəssisəsidir, bu da dövlətin müəssisəsi. İkisi bir yerdə oturub o suallar düz təyin eləsinlər və bilik ortaya çıxsın. İkincisi mən o 200 bal dediniz, o yeni qiymətləndirmə şkalası ilə də ölçsəniz, orada mən baxsanız sizin əlinizdə mən gördüm, orada bir K əmsalı var. Orada K əmsalı sonsuz da ola bilər, K əmsalı vahid da ola bilər, K əmsalı sıfır da ola bilər. K əmsalı sonsuz olur o zaman ki, bilən hissə bilməyən hissədən çox-çox dəfə çoxdur. Yəni, stəkanın 99,9% biliklə doludur, təm orada %1. Boşdur. 99-un 101-i nisbəti çox böyük bir rəqəmdir. Onda konsonsuzluğa yaxındır, böyük ədəd olur. Bir də təhsil sistemi gözəl təhsil sistemidir. Eşq olsun bu təhsil sistemi qurana və onu idarə edənə. Əgər K vahid olarsa, deməli, stəkanın yarısı biliklə doldu, yarısı bomboşdur. Yəni, 100 sualın 100-ün bilir, 100 sualın 50-sin bilir, 50-sin bilmir. Burada deməli vahiddir. Orada 0,5-dir, burada vahiddir. K vahid olanda bu təhsil sistemi orta təhsil sistemidir. Deməli, bu 350-nin üstə 100 gəlsən 450, 100 çıxsən 250, 250 ilə 450 arasında verir. Əgər K sıfıra yaxınlaşırsa, bu deyən söz ki, stəkanın dibində bilik var, stəkanın qalan hissəsi bomboşdur. Yəni bilik çox azdır, yəni 100 sualdan 2-sin 3-ün bilir. 98-in bilir, 2-nin 98-ə nisbəti balaca bir ədəddir, yəni sıfıra yaxın bir ədəddir. Bax, burada da bu 200 bal yenə həmin o qiymətləndirmə, iki qiymətləndirmə, obyektiv qiymətləndirmə şikalası ilə xəstə təhsildən xəbər verir. İstəyirsən bu Azərbaycanda olsun, istəyirsən Tacistanda, istəyirsən Özbekistanda.
Və daha bir fizika fakültəsinin keçmiş tələbəsi yazır bizə. Yazır ki, salam, mən Şahlar müəllimi salamlayıram, universitetin fizika fakültəsini 2004-cü ildə bitirmişəm. Mənə Şahlar müəllim dərs deməyib, amma onu bir namuslu müəllim kimi tanıyıram. Bizim universitetdə təcrübə dedikdə at vud maşınından və viskozimetrlə mayenin özürlülüyünü ölçməkdən başqa təcrübə görmədik. Şahlar müəllimə sualım, bu köhnə aparaturu ilə 3-4 təcrübə ilə ümid edirsiniz ki, fizika fakültəsi fizik buraxır. Mən akademiyanın aspiranturasına 2 il əvvəl daxil oldum, amma işimi görmək üçün heç bir şərait və cihaz tapmadığım üçün aspiranturanı tərk etdim. Hal-hazırda xaricdəyəm, burada aspirantura başlamağa hazırlaşıram. Rəvanə. BDU fizika fakültəsi.
Rəvanə, hə, tanıyıram. Mənim tələbəm olur, Rəvanə.
O deyib, siz ona dərs demişsiniz.
Amma niyə elə deyib, mən bilim, Rəvanə mən dərs demişim. Bəlkə başqa ikinci Rəvanədir. Əlbət ki, deməli, bu bütün tək Azərbaycan təhsil sisteminin yox, ümumiyyətlə mən deyərdim ki, bizim Sovet təhsil sisteminin, Şərq təhsil sisteminin, Müsəlman təhsil sistemi bəlasıdır. Siz bilməm, tanışsınız, tanışdırsınız. Müsəlman əhalisi 1,5 milyard nəfərdir, amma Müsəlman əhalisində universitetlərin sayı vurdu 500 nəfərdir, 500-dür. Hindistan əhalisi müsəlman əhalisindən azdır və Hindistanda ancaq hinduları götürsəniz, hər hinduya iki müsəlman düşür. Amma Hindistanda universitetlərin sayı 9000 nəfərdir. Bütün müsəlman aləmində 500 nəfərdir. Hindistanda 9000 nəfər, 900 dənə dənə universitet vardı. Buradan da görünür ki, biz şərqdə olaraq bizdə akademik mühit, yəni universitet mühiti yarada bilmirik. Yarada bilmədiyimizə görə həm o dediyimiz kimi uşaqlarımızın 100 nəfərdən 20-si ancaq ali məktəbə gəlir, o yerdə qalanların hökmən bazara gedir. Bazara getdikcə onların mənəvi səviyyəsi də aşağı düşür və cəmiyyətin mənəvi səviyyəsi aşağı düşür. Ona görə əlbət ki, biz Azərbaycan müəlliminə təhsil üçün professoruna az maaş verə bilərik. Niyə? Çünki ölkənin vəziyyəti, o necə deyir, maaşların biz deməli bölə bilərik, səviyyələrə verə bilərik. Yəni Amerikadakı qədər verə bilməsək də buradakı kifayət qədər maaş verə bilərik. Amma bizim fakültənin laboratoriyasına Amerikanın universitetinin laboratoriyasına gərək fərq olmaya. Yəni burada qənaət olmalıdır. Maaşda qənaət eləmək olar. Amma aparatura nə qənaət edəcəksin?
Resurs yoxdur mu? Yəni axı ödənişli tələbələr qəbul olunur.
İndi olunur bunlar. Bunu artıq bu təhsilin iqtisadiyyatıdır. Təhsilin iqtisadiyyatının təhsildə ümumiyyətlə Azərbaycan təhsilində deməli problemlər çoxdur. Birin mən sizə deyim, yəni ona görə deyirəm ki, bəlkə radio vasitəsilə eşidilsin. Bir akademik mühit söhbəti mən eşitdim. İşlətdim. Baxın, bizim üçün akademik mühit nədir? Səhər tələbə evdən çıxır, gedir universitetə. 6 saat universitetdən içərisində olur, 1 saat də içində gəzir 7. Yəni, əgər sutka 24 saat, 24 saatın 7-sin bu universitetdə oldu. Deməli, bir sutkanın 7 saatın akademik mühitdə oldu. Bəs Avropada nə tərdi? Avropada universitetlər şəhərin kənarındadır
və bütün
orada bütün deməli 17 saat akademik mühitdədir. Orada müəllim də orada yaşayır, tələbə də orada yaşayır. Yəni, mühazirədən sonra o futbol oyununda da akademik mühitdəsən, o kitabxanada da akademik mühitdəsən, axşam uşaqlarla çay içəndə də akademik mühitdəsən. Və onlar o akademik mühitün uzun sutka ərzində akademik mühitün müddətini artırırlar. Ona görə bizdə isə bu maksimum 6 saat, 5 saat olabilir.
Demək istəyirsiniz ki, Azərbaycanda da kampus sistemi tətbiq olunur.
Hökmən, bu elə köydən deyil, bu hamısı düşünülmüş bir şeydir. Orta məktəblər şəhərdə ola bilər, amma ali məktəblər, mən sizə bir Peter Russell deyilən bir İngiliz alimin fikrini deyim. Onu mən bu yaxınlarda tərcümə halını oxudum. Bu yaxınlarda deyir. Deyir, mən Cambridge-ə daxil olanda mənim üzərimdə demək himayədarlıq eləyən müəllim, hansı ki, mən ona tapışmışlar, mənlə gəzdi, dedi, Peter, sən bu seminarlara da gedəcəksən, kitabxanada da olacaqsan, sən burada bunları eləyəcəksən, bunlar öz yerində, amma sən bilginə ki, Cambridge İngiltərənin bütün elitar insanlarının toplumudur, elitar müəllimlər buradadır və Cambridge-ə gələn gənclərin özü də elitar gənclərdir, seçilmiş insanlardır, sən bunlarla danışıq, münasibət qurmağa çox fikir verir.
Bir də ki, uşaqlar bilirəm, siz yəni, uzun illər təhsildə çox önəmli bir pozisiyalardan birini tutmuşsunuz. Parlamentin, yəni qanunverici orqanın təhsil komitəsinin komissiyasının rəhbəri olmuşsunuz. Niyə düzəlməyib vəziyyət? Yəni, niyə sizin orada olduğunuz müddətdə ya səyləriniz kifayət olmayıb, yoxsa səyləriniz olub sizi eşidən mi olmayıb, yoxsa niyə bu kömək eləmədi Azərbaycan təhsilinə?
Yəni bu, mən elə bilirəm ki,
neçə il olmuşuz komissiyası?
5 il. Mən bu vaxta demişəm, amma istəyirsiniz bir də deyim. Söhbət bir nəfərin deməli kömək lazımdır. Çünki niyə? Misal üçün, yadınızdadırsa, mən test sisteminin tərəfdarı və onun gözəl bir sistem olduğunu müdafiə edən bir adam, amma test komissiyasının insanları, abituriyentləri ali məktəbə göndərməsinin əleyhdarı bir adamıdır. Əleyhdarı. Yəni, Mələkə, deyərdim ki, Mələkə xanım iki gözəl, iki iş görür. Biri çox gözəldir, mükafata layıqdır, biri çox ziyanlıdır. O test imtahanını aparır, o proqramlaşdırır, eləyir, bunlar hamısı çox gözəl. Amma uşaqları ali məktəbə zorla, öz bildiyi kimi yerləşdirmək, bu çox zərərli bir şeydir. Yəni burada bu demokratiya pozulur, burada o liberallıq pozulur. Yəni uşaq nə olsun ki orada yazıbdır, həm kim faqı, həm tibb universiteti, bu tibb olmaq istəyir. Sən onu niyə kimya fakültəsinə göndərirsən? Bax, bu, bununla. Deməli, burada mənim artıq bir oponentim var idi.
Bunu kim eləyəydi?
Ona görə mənim qanunda buna deməli qadağa qoyulurdu ki, Mələkə xanım deməli imtihanlarını aparır, uşaqlara 3 gün ərzində bir deməli sertifikat verir ki, filan ildə filan kəs, filan test imtihanı verdi, bu qədər bal topladı. 20 gün ərzində o uşaq özünü ali məktəbdə yerləşir. Necə ki, mənim cimdə pulum olsa özümə kostyum ala bilərəm. Bu kostyum nədir? İqtisadi qüdrətim var. Özümə kostyum ala biləcəm. İndi intellektual qüdrətim var. Mələkə xanım verir. Özümə institusiya seçəcəm. Bunu bütün dünya belə eləyir. Bunu həmin o Türkiyə deyilir, bunu Amerika deyilir, bunu Rusiya deyilir, bunu Qazaxıstan deyilir. Amma bu yerləşdirmə administrativ bir şey olduğuna görə bu kiməsə toxunurdu və burada artıq mənim bir güclü oponentim yaranırdı, bu bir. İkincisi,
amma digər tərəfdən əgər siz dediyiniz kimi olsaydı, onda seçim səlahiyyəti qalacaqdı universitetlərin.
Xeyr, nə universitet, nə özünüz. Siz kostyum alanda sizin müdürünüz deyir ki, falan kostyum al. Xeyr. Siz özünüz alacaqsınız. Və burada seçim sizdə. Mən onu sübut da eləmişdim. Bunun biraz mütəxəssis olmaq lazım burada. Əgər burada 6-7 ixtisasdan birini seçirsən, onda açılır 450-500 ixtisasdan birini. Siz baxarsınız ki, fizik olmaq istəyirsiniz. Amma sizin üçün fərqi yoxdur ki, Bakı Dövlət Universiteti keçəndən sonra hansı olsun. Amma fizikanı görün. Naxçıvanda da verirlər, Sumqayıtda da verirlər, Pedagoji Universitetdə də verirlər və s. və s. Siz baxacaqsınız, sizə lazım olun ya. Harada qovumunuz? Qardaşın haradadır? Qardaşım Gəncədədir. Dedi, gedim mən orada oxuyum da. Ev pulu verməyəcəm, maşın pulu verməyəcəm, nəqdət pulu verməyəcəm, rahat yaşayacağım. Bunu axı bir adam bilə bilməz. Ona görə göndərsin. Ona görə hər kəs öz işini çox yaxşı bilir. Bu birinci, siz sual verdiniz mənə, ona görə mən cavab verdim. Bu birinci, artıq belə olan halda deyin görüm, mənim bir ələktarım yarandı. İkincisi, mən deyirdim ki, rektorlar iki dəfədən artıq ola bilməz, seçilməlidirlər. Görün, nə qədər qüvvə mənim əleyhimə gərək burada mənə kömək lazım idi. Kim tərəfdən? Nazir tərəfdən, kim tərəfdən? Rəhbərlik tərəfdən ki, bu düz deyirdi, bütün dünyada belədir. Aydındır mı? Ondan sonra, üçüncü bir. Mən deyirdim ki, müdafiə Azərbaycanda elmlər namizədi, müdafiəsin çox yüksək səviyyədə mümkündür. Elmlər namizədi müdafiə. Amma doktor müzakirədə isə, mən güman edirəm ki, ekspertizə gücümüz çatmır. Niyə? Özünüz hesablayın. 660 ixtisas üzrə müdafiə gedir. Aha. Hər bir doktor üçün müdafiə üçün bir 15 dənə doktor lazımdır həmin ixtisasdan. 660-ı 15-ə vuranda bu təqribən 9000 professor doktorunu alıyor. Azərbaycanda isə o zamanları vurdut 1000 professor vardı. 9000 professorun gördüyü işi 1000 professor görə bilər. Yox, deməli orada hökmən nə olacaqdı? Xaltura olacaqdı. Bu xaltura olmasın deyə mən deyirdim ki, gəlin, deməli, bir müdafiə olsun və onun adına doktor filosofi deyək və ondan sonra professorluq isə qalsın əvvəlki kimi. Burada da mən özümə millətin xeyrinə danışsam da cəmiyyətdən ağlı başlı əksimə insanları yönəldə bilirdim ki, mənə kömək lazımdır.
Yəni müttəfiqləriniz yox idi.
Yox, mənim dediklərim millətə xeyir idi. Amma şəxsləri, hakimiyyətdə olan şəxslərə xeyir deyildi.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Şahlar Əsgərov, Profesor Şahlar Əsgərov idi qonağımız və onunla biz təhsilin qiymətləndirilməsi və Azərbaycanda təhsilin bugünkü vəziyyəti mövzusunda söhbət edirdik. Bugünlük bu qədər əziz dinləyicilər. Sabah eyni vaxtda eşidilənə dək. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə içi saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.
hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldanlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir.